Qalam birdan gapiramiz. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bugun 28 sentyabr kuni Yaponiya tomonga ballistik raketa uchirdi. Bu haqda Kyodo agentligi xabar berdi. Otilgan raketa Yaponiyaning eksklyuziv iqtisodiy zonasidan tashqariga tushgani bo'lishi mumkin deyiladi xabarda. Hozircha hodisa yuzasidan hech qanday zarar qayd etilmagan. Yaponiya patrul xizmati mintaqadagi kemalarni dengizda raketa parchalari topilsa, ularga yaqinlashmaslikka va zudlik bilan rasmiylarga murojaat qilishga chaqirdi. Eslatib o'tamiz, 25 sentyabr kuni Shimoliy Koreya Yapon dengizi tomon ballistik raketa uchirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.